Matto 4-bob. Iblisning sinovidan o'tishi uchun muqaddas ruh Isoni sahroga boshlab ketdi. Iso 40 kun va 40 kecha roza tutdi. Oxiri och qoldi. Shunda iblis kelib, Isoni vasvasaga solmoqchi bo'lib dedi:
"Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, bu toshlarga buyur, nonga aylansin."
Iso unga javoban dedi:
"Yozilganki, inson faqat non bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan yashaydi."
Keyin iblis Isoni muqaddas shahar Quddusga olib bordi. Uni ma'batning eng yuqori joyiga chiqarib, shunday dedi:
"Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, o'zingni pastga tashla. Axir yozilgan-ku. U sen to'g'ringda farishtalarga amr beradi. Oyog'ing toshga qoqilib ketmasin deya, farishtalar qo'llarida seni ko'tarib boradi."
Iblisga Iso dedi:
"Egang Xudoni sinama" deb ham yozilgan.
So'ng Isoni iblis baland bir toqqa olib chiqdi. Unga olamning barcha shohliklarini hamda ularning hashamatini ko'rsatib dedi:
"Agar tiz cho'kib menga sajda qilsang, bularning hammasini senga beraman."
Shunda Iso dedi:
"Yo'qol ko'zimdan, shayton. Axir egang Xudoga sajda qil. Faqat unga xizmat qil deb yozilgan-ku."
Shundan keyin Isoni iblis tark etdi. Farishtalar kelib Isoga xizmat qildilar. Iso Yahyoning hibsga olinganini eshitgach, Jalila hududiga qaytib bordi. U Nosra shahrida qolmay, Kafarnaxumga borib o'rnashdi. Kafarnaxum shahri Zabulun va Naftali hududidagi Jalila ko'li bo'yida joylashgan edi. Shunday qilib, Ishayo payg'ambarning aytgan quyidagi so'zlari bajo bo'ldi:
"Ey Zabulun va Naftali yurti! Ey dengiz bo'yidagi yerlar va Iordanning narigi tomonidagi o'lka! Ey g'ayriyahudiylar jalilasi! Zulmatda yurgan xalq yorqin ziyoni ko'rdi. O'lim soya solgan yurt aholisi ustiga nur sochildi."
Shu kundan boshlab Iso:
"Tavba qilinglar, chunki osmon shohligi yaqinlashdi"
deb vaz qiladigan bo'ldi. Iso Jalila ko'li bo'ylab ketayotgan edi. Ikki aka-ukani ko'rib qoldi. Birining ismi Butrus deb ataluvchi Shimon, ukasiniki Endrus edi. Ular baliqchi bo'lib ko'lga to'r tashlayotgan edilar. Iso ularga dedi:
"Ortimdan yuringlar. Men sizlarga odamlarni ovlashni o'rgataman."
Ular o'sha zahotiyoq to'rlarini tashlab Isoga ergashdilar. Iso bir oz yurgandan keyin Yoqub va Yuhanno degan ikki aka-ukani ko'rib qoldi. Ular otasi Zabadiyo bilan birga qayiqda to'r yamayotgan edilar. Iso ularni ham chaqirdi. Ular ham darhol qayiqni va otasini qoldirib Isoning orqasidan ergashdilar. Iso butun Jalila hududini kezib yurardi. U sinagogalarda ta'lim berib, osmon shohligi to'g'risidagi xushxabarni e'lon qilardi. Odamlarning har xil xastaliklari va dardlariga shifo berar edi. Iso haqidagi xabar butun Suriyaga yoyildi. Turli tuman dardu illatlardan qiynalib yurganlarni, jinga chalinganlarni, tutqanoq va shol kasaliga yo'liqqanlarning hammasini Isoning oldiga keltirishardi. Iso ularning hammasiga shifo berardi. Jaliladan, Dekapolis hududidan, Quddusdan, Yahudiyadan va Iordanning narigi tomonidagi yerlardan ko'plab odamlar Isoga ergashib kelardi.